Говорить Радіо Свобода у Мінську 18 годин. У Празькій студії Аліна Ціханович, вітаю вас. Головнокомандуючи Узброєними силами Білорусі і Росії сьогодні разом назирали за вученнями «Захід-2009» на полігоні під Барановичами. Репортери без межаў заклікалі беларускія ўлады не перашкаджаць працы журналістаў замежных медый. Шведская акадэмія прыняла рашэнне адносна шведскага назову Беларусі. Гэта іншае пасля навінаў.
У студыі навінаў Радыё Свабода Сергей Шупа. Сёння ў свеце. Новым генеральным сакратаром парламенцкай асамблеі Рады Еўропы абраны былы прэм'ер-міністр Нарвегіі Турбьёрн Ягланд. Ён зменіць на гэтай пасадзе брытанца Тэры Дэвіса. Сёння парламенцкая асамблея разглядае праект рэзалюцыі наконт леташняй расейска-грузінскай вайны. Паведамляецца, што ў рэзалюцыі рэзка крытыкуюцца дзеянні Расіі. Кіраўнік іранскага агенцтва атамнай энергіі Алі Акбар Салехі заявіў, што Іран не збіраецца абмяркоўваць свае ядзерныя правы на сустрэчы з прадстаўнікамі шасці вялікіх дзяржаваў у чацвер. Ён зазначыў, што Іран нават на секунду не адмовіцца ад працы над узбагачэннем урану. Злучаныя Штаты заклікаюць Арменію і Турцыю працягваць намаганні ў нармалізацыі дачыненняў пасля амаль стагоддзя варожасці паміж гэтымі краінамі. Паводле афіцыйнай інфармацыі, чакаецца, што Арменія і Турцыя падпішуць пагадненне аб усталяванні дыпламатычных адносінаў і 10 кастрычніка адкрыюць турэцка-армянскую мяжу. Паведамляецца, што ў Гвінеі падчас разгону апазіцыйнай дэманстрацыі было забіта каля 160 чалавек. Сілы бяспекі адкрылі агонь па маніфестантах, якія сабраліся на стадыёне ў сталіцы Гвінеі Канакры на дэманстрацыі супраць намеру вайсковага лідара краіны Мусы Дадыса Камара балятавацца на прэзідэнцкіх выбарах. Камара летась прыйшоў да ўлады ў выніку перавароту. Адказны за замежную палітыку еўразвязу Хавер Саляна паведаміў, што краіны еўразвязу будуць чакаць вынікаў выбараў у Афганістане і рашэння ЗША аб сваёй стратэгіі ў рэгіёне, перш чым будзе разглядацца пытанне аб умацаванні вайсковага кантынгенту ў Афганістане. Расійскі журналіст Александр Падрабінік вырашыў хавацца пасля таго, як атрымаў на свой адрас пагрозы. Яму пачалі пагражаць пасля таго, як ён апублікаваў артыкул пра сітуацыю вакол назвы маскоўскай шашлычнай антысавецкая. Пад ціскам мясцовых уладаў шашлычная мусіла змяніць сваю назву. Кітайскія навукоўцы стварылі падрабязную трохвымерную карту паверхні месяца. Кітай плануе да 2020 году паслаць на месяц адмысловую місію з высадкай людзей. Гэта былі навіны. Наступны выпуск слухайце праз паўгадзіны.
Вы слухаеце Радыё Свабода. А зараз пра падзеі ў Беларусі і свеце больш падрабязна. Да завершальнага этапу вучэння ў «Захад-2009» рыхтаваліся не толькі вайскоўцы. Прысутнасць на іх галоўнакамандуючых Беларусі і Расіі адчувалася і ў Баранавічах. Пазней негалосная інфармацыя з горада, параўнанне зарплаты беларускіх і расійскіх вайскоўцаў, ну а зараз да самой падзеі. Такім чынам, за завершэннем маштабных беларуска-расійскіх вучэнняў сёння назіралі прэзідэнт Расіі Дмітрый Мядзведзеў разам з кіраўніком Беларусі Александрам Лукашэнкам і яго сынам Мікалаем. Падрабязнасці ў Алісы Дашчынскага.
Першым на аэрадром 61-й знішчальнай авіяцыйнай базы паветраных сілаў Беларусі ў Баранавіцкім раёне Берасцейскай вобласці прыляцеў Дмітрый Мядзведзеў. Ён быў цывільны з кураной курцы з расійскай дзяржаўнай сімволікай. Мядзведзеў пагутарыў з беларускімі вайскоўцамі і старшынёй Берасцейскага аблвыканкаму Канстанцінам Сумарам. Спадар Сумар сказаў, што ў такое надвор'е лепш хадзіць па грыбы. Мядзведзеў жартам прапанаваў іх пашукаць. Аднак Сумар адказаў, што вайскоўцы ўсё ўжо сабралі. Потым на верталёце на палігон прыляцеў Лукашэнка з 5-гадовым пазашлюбным сынам Мікалаем. Абодва ў вайсковай палявой форме. Расійскі прэзідэнт звярнуў увагу на пісталет залацістага колеру, які вісеў Мікалая Лукашэнкі на поясе. Александр Лукашэнка сказаў, што пісталет пакуль не зарадзілі. Мядзведзеў пацікавіўся, ці падабаецца хлопчыку пісталет. На гэтае пытанне адказаў бацька Мікалая, што пісталет добры, бо яго падараваў прэзідэнт Расіі. Затым на абус-лясноўскім палігоне абодва кіраўнікі краінаў назіралі за працай аб'яднанага командування регіональних груповки войскаў. Потым кіраўнікі краінаў азнаёміліся з палявымі перасоўнымі пунктамі кіравання і накіраваліся на каманды пункт 230-га гульнавайсковага палігону Курган беларускі. Як перадалі афіцыйныя медыі, контрудар войскаў Беларусі і Расіі на 230-м агульнавайсковым абусляснаўскім палігоне завершаны паспяховым разгромам умоўнага праціўніка. Потым адбудзецца агляд войскаў, Мядзведзеў Лукашэнка дадуць ацэнку вучэнням у сумеснай заяве. Паводле прэсавай службы прэзідэнта Беларусі, запланаваныя перамовы кіраўнікоў дзвюх краінаў у вузкім складзе. Яны абмяркуюць пытанні ваеннай бяспекі саюзнай дзяржавы і іншыя актуальныя пытанні двухбаковых дачыненняў. Аднак прадстаўнік расійскай амбасады ў Беларусі Вадзім Гусеў адзначыў, што перамовы наўрад ці адбудуцца.
Никакие переговоры тут не планировали специальные, отдельные. Сейчас они парад принимают, программа постоянно корректируется здесь. Как бы по программе они должны поужинать вместе, и там, видимо, какая-то беседа будет. Это не полноформатные какие-то переговоры, это не сочинский вариант. Может быть, какая-то беседа и состоится, но с гарантией что-то я говорить не могу.
Кіраўнік прэсавай службы прэзідэнта Беларусі Павел Лёгкі на ўсе пытанні адказаў, патэлефануйце пазней.
Перадаваў наш корэспандэнт Алесь Дашчынскі. Паводле інфармацыі, якую размясціў у інтэрнэце адзін з жыхароў Баранавічаў, пры папярэдняй падрыхтоўцы візіту расійскага кіраўніка ахове Мядзведзева нібыта не спадабаўся стары брук 30-х гадоў на вуліцы Савецкай у Баранавічах. Расійцы запатрабавалі яго заасфальтаваць, бо браніраваным машынам, якія загадзя прывезлі ў Баранавічы, будзе нязручна ехаць. Мэр гораду адмовіўся выконваць гэтую просьбу. Мы спрабуем знайсці гэта інфармацыя афіцыйнае пацвярджэнне або абвяржэнне. Ну а зараз пра палітычны падтэкст супольных вайсковых манеўраў, які адбываецца на тле шматлікіх нявырашаных супярэчнасцяў паміж Масквой і Менскам. Меркаванні экспертаў збіраў Ігар Карней.
Генерал-майор у адстаўцы Валерый Фралоў неаднаразова браў удзел у падобных вучэннях, у тым ліку на абусляснаўскім палігоне, куды сёння прыехалі Александр Лукашэнка і Дмітрый Мядзведзеў. Ён кажа, што вайсковая сфера ці не адзіная, якая хоць неяк звязвае Беларусь і Расію.
І слава Богу, хоць ещё ваенныя немного так взаимодействуют Россия и Беларусь на фоне всяких войн, молочных и прочих. Хоть одна сфера сохранилась, где страны поддерживают нормальные взаимоотношения. Потому что нельзя на одном фланге воевать, а на другом дружить. Как-то нужно более взвешенно по всем направлениям двигаться. То, что будет говорить, чего нет, то так у нас экономики нет, у нас предпринимательства нет. Так что, так и военных не должно быть? Ну, тогда это совершенно непонятно.
Подполковник у отставца Микола Статкевич тройчы удзельнічаў у баявых стрельбах на полигоне Ашулук, где и зараз находятся белорусские силы супрацьпаветранай обороны. На его думку, калі з цяперашніх маневров и будзе якая карысць, то только Лукашенко.
Безумоўна, гэтае вучэнне Москва их проводит як реакцию на дзеянні США на супрацьпаветранную оборону. И глядите, якая легенда вучэнняў у Калининградской области высаживается на узбережье же Балтийского моря, тут на самой меже с Польши. Правда, так здарылася, что на передадні гэтых вучэнняў Америка отступила, але яны уже запланаваныя. Для Лукашенко гэта падарунак, бо ён зноў атрымовае магчымасць апеляваць наўпрост да расійскай грамадскай думкі. Калі Беларусь патрэбна вот ад Захада, мы ўстаем побач, пад танкі кладземся, а потым вы зноў некі газ, крэдытаў не даеце. Я думаю, на все 100 ён гэтым будзе скарыстоўвацца.
Колішні командзір танкавага палка, экс-кіраўнік танкавай дывізіі беларускай ваеннай акругі Юрый Сівакоў схільны лічыць, што супольныя вучэнні спрыяюць не толькі падвышэнню кваліфікацыі вайскоўцаў, але і наладжванню перамоўнага працэсу ў іншых напрамках.
Расія очень сложная страна. Всё-таки Беларусь большая деревня, где мы все на виду, где мы все друг друга знаем. А в России всё гораздо сложнее. Поэтому однозначно оценивать очень сложно, не зная всю подноготную, чьи интересы, в каких сферах и как пересекаются. Процесс любых переговоров лучше, чем конфликтное противостояние. Поэтому могут быть найти какие-то точки соприкосновения, какие-то решения вопросов.
Сёння расійскія сродкі масавай інфармацыі стракацяць паведамленнямі, што за месяц ад моманту апошняй сустрэчы Лукашэнкі і Мядзведзева ў Сочы спіс узаемных прэтэнзіяў Масквы і Менска не толькі не скараціўся, але нават пашырыўся. У тым ліку і ў вайсковай галіне. Беларусь так і не падпісала пагадненне наконт фармавання калектыўных сілаў аператыўнага рэагавання АДКБ. У чэрвені Лукашэнка праігнараваў маскоўскі саміт на знак пратэсту супраць абмежавання паставак беларускага малака ў Расею. Нявырашаная перспектыва адзінай сістэмы супрацьпаветранай абароны. Адпаведнае пагадненне падпісана яшчэ на пачатку года, аднак дакумент не ратыфікаваны. Беларускі бок у якасці абавязковай умовы настойвае на льготных пастаўках расейскіх узбраенняў і размяшчэнні замоваў Міністэрства абароны Расіі на беларускіх заводах, што катэгарычна не прымае Крэмль.
Перадаваў Ігар Карней. Колькі выдаткоўваюць на нацыянальную абарону ў бюджэце Беларусі і Расіі? У якой з краінаў вайскоўцы атрымліваюць больш? Наш корэспандэнт Віталь Цыганко, які заняўся гэтым пытаннем, расійскія лічбы знайшоў хутчэй. А вось знайсці афіцыйныя дадзеныя пра заробкі беларускіх вайскоўцаў было фактычна немагчыма. Аналізуючы вайсковыя інтэрнэт-рэсурсы, ён прыйшоў да высновы, што прыкладам расійскі лейтэнант зарабляе больш за беларускага. Аднак у Беларусі дагэтуль большыя памеры вайсковых пенсіяў. Падрабязныя лічбы вы знойдзеце на нашым сайце ў інтэрнэце свабода.орг. Ну а зараз пра тое, што сёння прапануе незалежны тэлеканал Белсат.
Сёння на Белсаце. А 21.30 тэлечасопіс «Рэпартэр» і новыя рэпартажы, падрыхтаваныя беларускімі журналістамі. А 22.00 нататкі падарожніка ў цыкле праграмаў «Аўтастопам праз Европу». І а 22.20 агляд беларускіх медыяў у штотыднёвым выданні «Прэс-экспрэс». Глядзіце нас на спадарожніках «Сіріус» і «Астра». Да сустрэчы на Белсаце!
Вы застаецеся на хвалях Радыё Свабода. Сёння кіраўнікі дыпламатычных місій Украіны Еўразвязу, акрэдытаваныя ў Мінску, правялі дзве сустрэчы з беларускімі праваабаронцамі і кіраўнікамі палітычнай апазіцыі. Набліжаецца час, калі міністры замежных спраў краінаў Еўразвязу ў Брусэлі будуць вырашаць далейшы лёс замарожаных візавых санкцыяў адносна Александра Лукашэнкі і іншых вышэйшых беларускіх чыноўнікаў. Пра гэта найперш вялася размова падчас сённяшніх сустрэчаў. Тэму працягвае Уладзімир Глот.
З замежнымі дыпламатамі размаўлялі Алег Волчак, Александр Казулін, Сергей Калякін, Александр Мілінкевіч, Павел Севярынец ды іншы. Амбасадар Швецыі ў Беларусі Стэфан Эрыксан, менавіта ягоная краіна цяпер старшынюе ў Еўразвязе, адразу прапанаваў не засяроджвацца на маніторынгу становішча ў краіне, а казаць пра тое, як Еўразвяз можа паўплываць на сітуацыю ў Беларусі. Удзельнік сустрэчы старшыня аб'яднанай грамадзянскай партыі Анатоль Лябецька адзначае, што размова была надзвычай цікавай.
Магу сказаць, хто быў і што там гаварыў я, бо прапанова была такая, змест сустрэчы не выносіць, хаця адбывалася эта сустрэча у звычайным памяшканні, я думаю, што Александр Ігоравіч ужо лістае стэнаграму выступаў.
Спадар Лябецька кажа, што акцэнтаваў увагу на неабходнасці сістэмных, а не касметычных зменаў, галоўныя з якіх свабодныя выбары.
Таму формула крэдыты і інвестыцыі ўзамен на свабодныя выбары пры адсутнасці палітрэпрасаваных, палітвязняў і спыненні палітрэпрэсіі, гэта, на мой погляд, актуальна. І гэта тое, што можа прывесці да нейкіх пераменаў у Беларусі. Тым больш, што без свабодных выбараў не можа быць сітуацыі з несвабоднай прэсай, з незарэгістраванымі арганізацыямі і гэтак далей. Гэта адразу цягне за сабой як ланцуг стос іншых праблем, якія павінны вырашацца паралельна. І ў гэтым я лічу моц гэтай пазіцыі.
Яшчэ адзін удзельнік сустрэчы, кіраўнік беларускай сацыял-дэмакратычнай партыі «Грамада» Анатоль Ляўковіч, сказаў «Свабодзе», што ён таксама звяртаў увагу дыпламатаў на неабходнасць свабодных і справядлівых выбараў у Беларусі.
І сёння можна дамагацца ад уладаў некіх пэўных крокаў, ну, на якія яны могуць пайсці, канешне. Я падымаў пытанне канкрэтна аб мажарытарна-прапарцыянальнай сістэме, таму што, скажам, наша партыя ўносілі такую прапанову ў адміністрацыю прэзідэнта. Па поводу мажарытарна-прапарцыянальнай сістэмы, нам з адміністрацыі прыйшла інфармацыя аб тым, што гэта прапанова разглядаецца. І вось я выказаў тое, што салідарна і мы, і Еўразвяз маглі, па крайней мере, гэту ініцыятыву прасоўваць, от у плане змены выбарчага кодэкса.
Дарэчы, у верасні праблемы выбарчага заканадаўства павінна была разгледзець грамадская кансультатыўная рада пры адміністрацыі прэзідэнта Беларусі. Аднак на сёння дата правядзення гэтага паседжання яшчэ не вызначаная.
Подрабязности ад Уладимира Глода. Ну а зараз зверну вашу увагу на новую форму передачи «Белорусская замежа».
Кіраўнік Беларусі перакананы, што праз некалькі гадоў у краіне будзе жыццё як у Еўропе. Спачатку некаторыя галіны гаспадаркі будуць даведзеныя да стандартаў сусветнага ўзроўню, а пасля падцягнуцца і іншыя напрамкі, упэўнены Аляксандр Лукашэнка. А ў беларусаў, якія жывуць у развітых заходніх краінах, ёсць сваё меркаванне адносна такіх аптымістычных абяцанняў. Колькі гадоў і што яшчэ апрача часу спатрэбіцца Беларусі для дасягнення ўзроўню жыцця сучасных развітых краін, абмяркоўвае форум беларускага замежжа.
Гэтая перадача прагучыць у наступнай паўгадзіне эфіру. І яшчэ звярну вашу ўвагу, што заўтра, 30 верасня, а 14 гадзіне на вашы пытанні адкажа Данчык. 20 гадоў таму ён упершыню наведаў Беларусь і выступіў з канцэртамі, якія збіралі поўныя залі ў Менску і іншых гарадах. А зараз асноўныя тэмы сённяшняй праграмы. Галоўнакамандуючы ўзброенымі сіламі Беларусі і Расіі Аляксандр Лукашэнка і Дмітрый Мядзведзеў сёння разам назіралі за вучэннямі «Захад-2009» на палігоне пад Баранавічамі. Жыхары Баранавічаў скардзяцца на закрыты горад і шматлікія абмежаванні. Праваабарончая арганізацыя «Рэпартэры без межаў» заклікала беларускі ўрад не перашкаджаць працы журналістаў замежных медый. Праект бюджэту на наступны год прадугледжвае скарачэнне выдаткаў на дзяржаўныя сродкі масавай інфармацыі. Маладафронтаўцы Наста Палажанка і Дзяніс Карноў выказалі падзяку следчым, якія расследуюць справу іх выкрадання напярэдадні Дня волі. Шведская акадэмія прыняла рашэнне адносна шведскага назову Беларусі. Акадэмікі лічаць мэтазгодным ад гэтага часу ўжываць назоўнікі Беларусь, Беларусіер замест Вітрысленд і Вітрыс. Гэта Радыё Свабода, працягваем праграму. У праекце бюджэту на наступны год прадугледжана зменшэнне выдаткаў на дзяржаўныя сродкі масавай інфармацыі. Рэгіянальным СМІ, якія яшчэ нядаўна не ведалі праблемаў з фінансаваннем, бо атрымлівалі вялікія датацыі, прапаноўваецца выжываць ва ўмовах самаакупнасці. Пра тое, як выжываюць сёння ў рэгіёнах дзяржаўныя і недзяржаўныя газеты, даведваліся карэспандэнты Свабоды. Іх паведамленні сабраў Вячаслаў Кулік.
Меншина. Журналістка Кацярына працуе ў райгазеце на Меншыне 18-й год. Сцвярджае, што раней па велічыні заробкаў журналісты апярэджвалі многіх, а цяпер самі апынуліся ў аўтсайдэрах.
Мы ў гэтым годзе на самаакупнасці. Мне цяжка гаварыць, таму што ў мяне трое дзяцей, і я якбы ад зарплаты да зарплаты. Цяпер у раённым цэнтры, куды ні кінь, зарплат нармальных няма.
Таксама на Меншыне ў Клецкім раёне выдае незалежны інфармацыйны бюлетэнь актывіст апазіцыі Сергей Панамаров.
Меня вот недавно вызывали в финансовую милицию в Солигорске. Ну, говорю, чисто по-человечески, я говорю, могу вам сказать. Мать мне раза 3-4 высылала из Сибири. Есть у меня жена, есть у меня сын, говорю.
Сергея Пономарова выкликает на допыты и прокурор района. Домагается, как выдавец спынил распаўсюджванне информационного бюллетеню «Бойки клецок». Журналист подпарадковался и теперь подрыхтовал первый номер настенной газеты «Громобойка».
Меня спрашивает прокурор наш, Коробко, а как же это вот, стенгазета, вот как ты так это называл? Я говорю, так на стенку повесьте, прибейте и читайте. Вся прессинг такой, чтобы информацию населению полностью все истребить.
Між тым, ёсць у настольнага рэдактара Сергея Панамарова і поспехі ў пашырэнні чытацкай аўдыторыі.
І чыноўнікі райсполкоме, там у мяне чалавек, наверное, 15 ёсць. В прокуратуры, в міліцыі, в судзе. Тихую, канешне, і бяруць. В доме культуры, на почте, значит, в магазинах.
Гарадзеншына. Районныя газеты застаюцца на датацыі, а недзяржаўным даводзіцца выжываць самім і рознымі спосабамі. Тэму даследуе Міхал Карневіч.
Газета «Слонімская», якая ўжо больш 10 гадоў на абласным рынку СМІ, амаль паўтары гады знаходзіцца без прыдатнага памяшкання для рэдакцыі. Журналісты не могуць арендаваць месца не толькі ў дзяржаўных установах, але і ў прыватных бізнесменаў. У перыяд крызісу, са слоў заснавальніка і галоўнага рэдактара Віктара Валадашука, працаваць стала яшчэ складаней.
Мы не можам падняць кошты на рэкламу. І на газету таксама на працягу ўсяго года мы трымаем 1,5 и тот же кошта. И кошт на паперу повеличился, скажем, вчера. И вот месяц тому дослала нам друкарня, то повеличили там цены 3%, цены 5%, друкарские послуги. Все это подвышается, но, на жаль, мы не можем подвысить по той причине, что можем тратить у тираже и у рекламе.
Редактор розповідає, що розповсюдження газети відбувається тільки про своїх розповсюдників. Державне підприємство «Білсоюздрук» і «Білпошта» відмовляються супрацовничати. За останній рік наклад видання знизився амаль на 1000 особників і зараз складає 6100. Інша ситуація у Лідській інформаційно-рекламній недержавній газеті «Прийомінській вісті». Дмитрий Йорш, редактор газети, розповідає, що особливо кризису вони не відчувають. Вони не пишуть про політику і не мають ніяких проблем з владами.
Ми газета не політичне на керунку, тому, скажем, і з владами добре відносини, і ніхто нас не притискає. Просто одразу, коли засновувалася газета, була розмова з тогочасним керівником, то ми не орієнтуємося на політику, ми не леземо в політику, і тому нам, скажем, нам більше цікавиться рекламою.
У районках так само кризису не зауважають. Газети надалі знаходяться на дотації. Ось що відказав мені редактор Сморгонської районки Іван Лазута.
Могильовщина. Звісток про те, які сродки видатковуються на підтримку державної преси на Могильовщині, у доступних інформаційних криницях нема. У редакціях видання відмовляються розмовляти на гетеї теми, спосилаються на комерційну таємницю. Однак признають, що економічні тяжкості відчувають і яни. Подробязності в матеріалі могильовського кореспондента Андрія Білогубова.
З найбільшими проблемами на Могильовщині сутикаються заводські видання. У Бобруйську «Шинник» і у Могильові «Трудова слава». Керівництво «Білшини» не супроть було б ліквідувати видання, однак не дозволяє концерн «Білнафтахім», який володає амаль 100% пакетом акцій. Заробок у шасті супрацовників редакції не перевищає 700 тисяч рублів.
У нас в Бобруйську, в принципі, негде і підроботати. Раніше, коли городские газеты давали за материалы гонорары, так еще что-то где-то кто-то писал, значит, шинном. А сейчас даже республиканские газеты не хотят платить. И даже наш отраслевой журнал все же урезалось. В принципе, с нашей редакции никто нигде не подрабатывает.
Зазначає супрацовниця редакції. 4 місяці тому з редакції газети Могильовського акціонерного товариства «Хімволокно» «Трудова слава» звольнилися 3 супрацовників. Про причини звольнення журналісти мовчать. Відомо, що на «Хімволокні» економічні тяжкості. Навошто підприємству тратить гроші на видання накладом 3000 особників.
Печатаємо достатній тираж, і вона є одним із серйозніших звеньев системи той ідеологічної роботи, яка сьогодні є на підприємстві.
Поведомив намісник генерального директора підприємства по ідеології Олександр Стуканов.
Це був огляд, як виживають регіональні видання. Правоохоронча організація «Репортери без межів» закликала білоруський урад не перешкоджати праці журналістів заміжних медіа. Репортери нагадують, що у відповідності з новим білоруським законом об СМІ, як працювати у Білорусі, заміжні СМІ і їх кореспонденти мусять отримати акредитацію у білоруським МЗС. На практиці влади відхиляють і ігнорують більшість заявок і таким чином вимушають журналістів працювати нелегально. Після обвістки про те, на що вам хапає білоруської пенсії.
К завершенню самих буйних у історії білорусько-російських військових вучень у Білорусь приїхав президент Росії Дмитрий Медведєв. Навошто проводяться гэтыя маневры? Якое значэнне надаюць ім беларускія ўлады? Што хоча прадэманстраваць Расія? Гэтыя ды іншыя пытанні абмяркоўваюць за круглым сталом экспертызы свабоды журналіст газеты «Беларусы і рынак» Александр Алесін з Менску і дацэнт Маскоўскага дзяржаўнага інстытуту міжнародных дачыненняў Кірыл Коктыш з Москвы.
Эксперты за свободы, хвилина упраз 10. У Беларуси больше як год со жнюня 2008-го не подвышали пенсии. Як это отбилось на вашем житті? Сегодня отказывает жыхары Гомеля.
А все в худшую сторону. Цены каждый день накручиваются, а пенсия все та же. Одежды вообще не покупаю, потому как дочки донашиваю. А продукты тоже стараюсь. Вот, рульку да ножку, да то да сё. Подешевле, которые.
Как жил, так и живу.
Ограничения, конечно, потому что продукты-то дорожают, а значит, меньше приходится покупать. Подумаешь о фруктах, подумаешь там о рыбных, которые дорогие.
Уже сели совсем. Картошка, да, яйцо какое купишь. Масло, бутылку подсолнечного, где подешевле. За квартиру повышают, говорят, опять повысят на газы, на все. Жизнь ухудшилась, уже невозможно стало жить. Это я не одна такое скажу.
У меня особая статья. У меня слишком много ртов, которые работают на предприятии, на заводах, а заводы тихенько-тихенько слабеют и слабеют. Приходится помогать. Запаса никакого.
По деньгам по своим не живем. Мясо меньше стали покупать. Подешевле все покупать. Вещи не получается покупать. Цены повышаются за лето. Вот третий раз, по-моему, повысились. Это тысяч хотя бы на 100 повысить пенсию. Тогда облегче, конечно, было. А сейчас идут на пенсию 440-450. Что-то большей пенсии я не вижу.
Одежду уже поменьше, конечно, покупаем. Со мной на питание уходим. Больше овощей, естественно, в возрасте в нашем уже. А мясные такие дорогие уже. Поменьше, конечно.
Лекарства подорожали очень. Экономим, мы уже покупаем более дешевые. Аналоги импортным покупаем белорусские, они дешевле. Я получаю 437 тысяч. Вот пускай бы было в 600, я, наверное, была бы довольна.
Экономим на продуктах. Мясо меньше покупаем. Стараемся меньше покупать сладкого, потому что пенсии не повышаются.
Боюсь, уже жалко мне, если я трохи уже что-нибудь куплю поесть. Сама лежу в радиационной больнице все время. Хоть бы немножко добавлю. Ему грех будет перед Богом, что он нам не хочет помочь. Лукашенко.
Такі відкази ми почули у Гомелі. Голоси пенсіонерів прогучать і у дзвінках на «Свободу». Заглядом Інна Студінська.
Слухачі Радіо Свободи відгукнулися на візит патріарха Московського і всієї Русі Кирила.
Добрий вечір, Свобода. Ось така пропонова. Поскольку в ваших передачах много часу відводиться розважанням про то, які білоруси набожні, про християнство, католіків, православних. А ось цікаво, каб хто-небудь з ваших кореспондентів запитав на вулицях Мінаков, у чим я не бачать розницю поміж православними і католіками? Більшість її відкаже, що католіки в костіл ходять, а православні у церкву. І що у їх календар відрознюється? Можна це питання, наприклад, задати у вандровках ваших по вісках.
І ще одне телефонування у зв'язку з візитом патріарха Московського і усієї Русі Кирила і просьба слухача.
Вчора митрополит Кирилл выказался насчет символа покута в Беларуси и назвал одно место, это Куропаты. В опошнем номере «Народной воли» прочитал, что есть некий фонд, який избирая, аккумулируя гроши на рахунку на конт установки этих крыжов у Куропатах. Один крыж коштует около 60 тысяч белорусских рублей. Так я думаю, может, слухачи свободы сами, кто кольки может, кто тысячу, кто пять, я сам перелечу, кольки могу. Цікаво доведать насчет этого рахунка.
На жаль, слухач Радіо Свабода не зусім правильно зрозумів. Фонду такого нема. Стверджує супрацовниця Народної волі Світлана Клементенко, яка кожну суботу буває у Куропатах.
Я многі роки працюючи у Куропатах, можу сказати, що крижі ставляться на ті гроші, які збираємо ми самі, поміж собою, на ніяких акціях у Куропатах, з ніякими фондами і з їх грошима, які немовідомо куди йдуть, ми абсолютно не знайомі. Ми надрукували артикул Чахольського, вказаного секретаря консервативної християнської партії, який якраз веде Куропати і Чорнобиль. І він там і просить звертатися тих, хто може перелічити гроші, ті сам привезти криш. І от цей телефон ми можемо дати. Телефон є у редакції.
Таким чином, хто хоче допомогти усталювати крижі у Куропатах, телефонуйте у прийомну Народної волі. Телефон 328-68-71. Наш слухач уздимає вельми актуальну і болючу проблему. Проблему утікачів.
Прошло сообщение, что приезжает делегация из Таджикистана и будет решать вопросы по миграции и беженцам. Мы с 39 года прожили в Таджикистане. В 90-х годах нам сказали, русские, нам нужны рабы. Так почему они бегут к нам сейчас сюда? Нас выгнали и до сих пор не извинились. Так как относиться к таджикам и как относиться к беженцам? Теперь они считают, что так и должно быть? Нет, зло должно быть наказуемо. Бывший беженец Таджикистана.
На питание былого утекача с Таджикистана отказывая громадский редактор «Тыдня» Александра Денько.
Я якраз таки вітала вирішення цієї проблеми на державному рівні. Спадар ділиться своєю особистою кривдою, але насамперед прибуття цієї делегації, воно якраз свідчить про те, що люди нещо роблять для того, щоб цю проблему вирішити. Інше питання, яке тут узникає, вугле питання біженців у Білорусі або емігрантів у Білорусі, що з ними тут відбувається. Було б цікаво, може бути, так само журналістам Радіо Свободи порівняти, скільки людей хоча б з постсовєтської простори вибирає Білорусь для місця сталого проживання. Як вони адаптують? По моїх назіраннях, вони після натуральним чином становяться електоратом і підтримують існуючу владу, тому що тут вони усе ж отримують некий дом, притулок, отримують працю.
Слухачі «Свободи» – люди з почуттям гумору і частяком покидають на нашому автоотказнику жартовливі частушки і анекдоти.
Президент у нас спортсмен, шайби забиває, а родненький пенсіонер бутелечки збирає.
Нагадуємо телефон «Свободи» у Мінську 266-39-52. Працює він 24 години на сутки. Телефонуйте і пишіть.
Таким чином телефон працює і у гэтый час. Званіце адразу пасля выпуску навінаў. Экспертыза «Свободы» і палітычны падтэкст вайсковых вучэнняў.
У Мінску 18:30 у студыі навінаў Радыё Свабода Сергей Шупа. Спачатку пра падзеі ў Беларусі. Галоўнакамандуючы ўзброенымі сіламі Беларусі і Расіі Александр Лукашэнка і Дмітра Медведзеў сёння разам назіралі за вучэннямі «Захад-2009» на палігоне пад Баранавічамі. Расійскі кіраўнік быў у цывільным адзенні, беларускі і яго малодшы сын у вайсковай палявой форме. Тым часам жыхары Баранавічаў скардзіліся на закрыты горад і шматлікія абмежаванні. Праваабарончая арганізацыя «Рэпартэры без межаў» заклікала беларускі ўрад не перашкаджаць працы журналістаў замежных медыяў. Паводле рэпартэраў, у Беларусі адхіляюцца або ігнаруюцца большасць заявак журналістаў для акрэдытацыі ад замежных сродкаў масавай інфармацыі. Праект бюджэту Рэспублікі Беларусь на наступны год прадугледжвае скарачэнне выдаткаў на дзяржаўныя сродкі масавай інфармацыі. Дзяржаўныя раёнкі, як правіла, застаюцца на датацыі. Шведская акадэмія прыняла рашэнне адносна шведскага назову Беларусі. Акадэмікі лічаць мэтазгодным ад гэтага часу ўжываць назоўнікі Беларусь, Беларусьер замест Вітрюсланд, Вітрюс. На хвалях Радыё Свабода вы слухаеце навіны зараз пра падзеі ў свеце. Прадстаўнік Расіі ў НАТО Дмітры Рагозін запатрабаваў ад Злучаных Штатаў гарантыяў таго, што перагледжаныя планы амерыканскай супрацьракетнай абароны не будуць пагражаць Расіі. Новым генеральным сакратаром парламенцкай асамблеі Рады Еўропы абраны былы прэм'ер-міністр Нарвегіі Торбьёрн Ягланд, ён зменіць на гэтай пасадзе брытанца Тэры Дэвіса. Кіраўнік іранскага агенцтва атамнай энергіі Алек Бар Саляхі заявіў, што Іран не збіраецца абмяркоўваць свае ядерныя правы на сустрэчы з прадстаўнікамі шасці вялікіх дзяржаваў у чацвер. Злучаныя Штаты заклікаюць Арменію і Турцыю працягваць намаганні ў нармалізацыі дачыненняў пасля амаль стагоддзя варожасці паміж гэтымі краінамі. Паведамляецца, што ў Гвінеі падчас разгону апазіцыйнай дэманстрацыі было забіта каля 160 чалавек. Адказны за замежную палітыку еўразвязу Хавер Саляна паведаміў, што краіны еўразвязу будуць чакаць вынікаў выбараў у Афганістане і рашэння ЗША аб сваёй стратэгіі ў рэгіёне, перш чым будзе разглядацца пытанне аб умацаванні вайсковага кантынгенту ў Афганістане. Прэзідэнт Украіны Віктар Ющенка сёння паабяцаў абараніць мемарыял Бабі Яр, побач з якім планавалася збудаваць гатэльны комплекс. Гэта быў выпуск навінаў, наступны выйдзе ў эфір праз паўгадзіны. Нагадаю, нас можна слухаць і чытаць у інтэрнэце на адрасе свабода.орг. Вы слухаеце Радыё Свабода, у студыі далей Сергей Шупа. Хвілін праз 15 прапануем вашай увазе перадачу «Беларускае замежжа». Сёння беларусы з Заходняй Еўропы і Амерыкі будуць разважаць пра тое, што патрэбна Беларусі для дасягнення ўзроўню жыцця сучасных развітых краінаў. А зараз экспертыза свабоды. Под конец самых буйных у истории белорусско-российских войсковых учений в Беларусь приехал президент России Дмитрий Медведев. На во что проводятся эти маневры? Какое значение надают им белорусские улады? Что хочет продемонстрировать Россия? Эти питания обмерковывают за круглым столом экспертизы свободы журналист газеты «Белорусы и рынок» Александр Олесин из Минску и доцент Московского державного института международных дочинений Кирилл Коктыш из Москвы. Ведет передачу Валер Карбалевич.
Самые буйные в истории белорусско-российские войсковые учения отбываются у самый неудалый момент. По-перше, тяжкий экономичный кризис, який моцно ударил по обеим краинам. И он потребует снижения выдатков на разные экономичные и социальные программы. И проблема пушки и масла является вельми актуальной. По-другое, учения проводятся в период, когда Беларусь мкнется наладить добрые дочинения с евразвязом. А поводле задумы учения, они моделюют военный конфликт с НАТО, краинами Европы. По-третье, маневры отбываются у момент, когда США отмовились от ранейших планов будовництва у Европе элементов супрацеракетной обороны, что выкликало протесты с боку России и Беларуси. И вот на таким тле отбываются эти буйные вучені, на завершение яких приехали президенты двух краин. Як вы потлумачите гэтый парадокс, спадар Олесин?
Я прежде всего хочу сказать, для чего, с точки зрения моей, они нужны Беларуси. Еще в 1996 году Беларусь и Россия заключили несколько соглашений одним пакетом. И смысл этого пакета соглашений был в том, что Беларусь взамен на учет стратегических интересов России получит доступ на российский рынок и преференции различного рода, в том числе дешевое топливо. И с теми или иными, в общем-то, отступлениями такой порядок сохранялся и сохраняется длительное время. Единственное, что Путин поставил под вопрос цену, которую Россия готова за это платить, за то, чтобы Беларусь здесь ее соблюдала интересы. И Лукашенко со своей стороны эту цену набивает. Ему необходимо показать боеспособную армию. Ему необходимо показать то, что Беларусь является действительно передовым форпостом России. И с этой точки зрения, именно в момент, когда кризис, когда доступ к белорусским товарам на российский рынок закрыт, когда прошла молочная война, когда Россия протекционистские меры вводит и по другим товарам. Я думаю, что он хочет обменять военное некое могущество на доступ на российский рынок и на сохранение топливных преференций.
Спадар Коктыш, а вы як лічыце ў такі неспрыяльны момант крызісу, паляпшэння дачынення ў Беларусі з еўразвязам адбываюцца такія самыя буйныя вайсковыя маневры? Як вы гэта пракаментуеце?
Чаму неудалы момант? Я з гэтым не згаджуся. Момант заўжды ўдалы. Якраз, калі мы палядзім на вопыт Рузвельта, выцягвання злучаных штатаў з вялікай дэпрэсіі, то якраз такія затратныя рэчы і з'яўляліся тым лакаматывам, які ў рэшце-рэшце выцягваў эканоміку. Казаць, што ваеннае развіццё не можа быць лакаматывам далейшага эканамічнага развіцця, не можа быць выхадам з крызы, гэта было б спрэчна, звычайна, на гісторыі чалавецтва. Менавіта яно і з'яўлялася. А па-другое, ну, гэта відавочна, что это демонстрация переговора здольности с Россией. Бо после кроку в бок Заходу, Беларусь довольно зараз будет робить крок в бок России. Учения были давно запланованы, так что как раз это довольно удалый способ продемонстрировать, что ты те иные домовленности Беларусь мае намер выконывать и так и наш будет выконывать. Так что это как раз довольно мощный демонстрационный потенциал после того, как демонстрировалось отдать Беларусі ад
Расіі. Ось абодва мае суразмоўцы выказалі думку, што гэтыя манеўры для беларускага боку цалкам лагічныя. Але вось цяпер Мінск імкнецца сябраваць з еўрапейскімі краінамі, недаўна ездзіў у Літву. А з іншага боку, апошнім часам абастраліся дачыненні Беларусі з Расіяй якраз па ваенна-палітычным пытанням. Беларусь адмовілася падпісаць дамову аб стварэнні калектыўных сілаў аператыўнага рэагавання АДКБ, не ўзяла на сябе старшынства ў АДКБ. І вось на гэтым фоне такія буйныя вучэнні. Як гэта суадносіцца адно з другім? Спадар Алесін.
Я думаю, что здесь большого противоречия нет. Здесь мы видим подтверждение того тезиса, что для Лукашенко военная политика – это продолжение его экономической политики. Ведь вспомним, что в ответ на молочную проблему последовал этот резкий выпад Лукашенко, и, очевидно, все-таки он ждет, что Россия пойдет на попятную для того, чтобы быть уверенным в нем как в военном союзнике. И так как торг, очевидно, продолжается и в лучшем случае завершится сегодня, мы увидим результаты этой его политики. Я думаю, что здесь нет никакого противоречия. Все-таки большие стратегические учения сильно влияют на обеспечение безопасности России, и Лукашенко не хочет в военном эстеблишменте российском терять свой авторитет, выглядит предателем, как его недоброжелатель в СМИ российских пытают представить. Поэтому, я думаю, есть некий предел афронта, конфронтации, дальше которого он не пойдет. И в конце концов он примет и председательство, и подпишет соглашение, тем более, что оно действительно рамочное и автоматически не означает участие белорусских военных в военных конфликтах в Центральной Азии.
Вы слушаете передачу «Экспертиза свободы» на тему «Войсковые и политичные маневры».
Господар Коктыш, а вы як лічыце вось на тле недавніх супярэчнасцей паміж Беларусію і Расіяй па ваенна-палітычным менавіта пытанням у рамках АДКБ? Зараз Лукашэнка згадзіўся на правядзенне гэтых самых буйных у гісторыі вайсковых вучэнняў. Ці не бачыце вы тут супярэчнасці адно з другім?
Якраз я тут бачу логіку гандлю. Гэта якраз цалкам лагічна. Не саступаючы ў адным, трэба саступіць у другім, каб гандаль у рэшце адбыўся. Не трэба забываць, што беларуская палітыка ўсе апошнія годы гэта эканамічна матываваная палітыка. А эканамічная матывацыя гэта якраз суадносіны прадаўца і пакупніка. Калі адзін жадае купіць танней, а другі прадаць даражэй. То есть пакуль адложаны гандаль па ДКБ, магчыма зрабіць дэманстрацыйны крок у выглядзе найбольш буйных вучэнняў, каб прадэманстраваць, што ўвогуле рамка гэтага гандлю застаецца на месцы і нічога з ёй не здарылася. Так што якраз тут все вельмі і вельмі лагічна, і все якраз укладваецца ў гэту даволі традыцыйную парадыгму беларускай палітыкі.
А навошта ўсё гэта Расіі? І раней на вучэннях у Беларусі прысутнічалі расійскія войскі. Але ніколі ў звязку з гэтым у Беларусь не прыязджаў прэзідэнт Расіі, а цяпер прыехаў. Чаму? Што хоча прадэманстраваць Расія? Спадар Алесін.
Прежде всего, учение носит статус оперативно-стратегического, а президент Медведев по Конституции верховный главнокомандующий. Таким образом, он вправе присутствовать на таком учении и командовать, потому что он верховный главнокомандующий. Во-вторых, я думаю, что, конечно, здесь политическое значение этого учения гораздо важнее, чем чисто военное. Думаю, что это своего рода месседж тем молодым членам НАТО, странам Балтии, Польши и желающим вступить в НАТО Украине. Это своего рода показ того, что Россия обладает солидными позициями в этом регионе и, в принципе, в случае необходимости может перейти на язык силы. Ну и это еще и желание, по-моему, подвязать в свою колесницу Беларусь для того, чтобы ее дрейф в сторону Запада несколько замедлить. Ведь зависимость экономическая настолько велика, особенно в связи с кризисом и с необходимостью в российском кредите и скидкам на газ. Я думаю, что здесь Лукашенко скорее лицо ведомое, он не вполне самостоятельно, но он пользуется этой вот ситуацией. А Медведев еще по такой причине, я думаю, реально здесь, чтобы окончательно договориться по вопросам, которые остаются спорными. Россия хочет в этом субрегионе играть одну из первых скрипок, и для этого ей необходимы реальные инструменты, в том числе и военные.
Господар Коктыш, а вы як лічыце, что хоча продемонстрировать Россия гэтымі вучэннямі и кому?
Некие другие домовленности помеж России и Беларуси повинны узникнуть и повинны быть объявлены. И по раз несколько дзён, мне сдается, мы про это можем почуть. Але не будем забываться, что Беларуси шмат чего потребно от России. Это и пытание сбыту белорусской промысловой продукции, а больше промысловой продукции в Беларуси экспортуется менавито в России. Это и некие политичные пытания, то есть пытание вокруг АДКБ, пытание признания Паудённой Осетии и Абхазии. Так что мне сдается, что белорусский бок заявил об готовности зарабить некие кроки. Бо иначе, калип этот прорыв не чакался, то визит первой особы, конечно же, не отдался.
Апошнім часам шмат казалі пра тое, што дамінантай вонкавай палітыкі Расіі з'яўляецца эканоміка і асабліва энергетычны фактар. Але вось мінулым годам адбылася Каўказская вайна, і вось вялізныя, самыя буйныя, зноў жа паўтараю, гісторыі беларуска-расійскія вайсковыя вучэнні. Ці азначае гэта, што Расія робіць некія пэўныя акцэнты, некія змены ў сваёй вонкавай палітыцы, вось гэтыя вучэнні? Ці яны сведчаць пра гэта? Спадар Алесін.
Я не вижу здесь противоречия, потому что, если говорить о Кавказской войне, там недалеко должны пролегать важные магистрали в обход России газовой, и я думаю, застолбить свое влияние в том регионе очень важно. Ну а Беларусь важнейшая транзитная территория для России. Это не только нефть и газопроводы, это еще и железнодорожные магистрали, и автомобильные, и воздушные коридоры. И кроме того, это еще кратчайший сухопутный путь в случае необходимости на Калининград. Поэтому я думаю, наоборот, Россия как бы столбит свое влияние в важных для нее транзитных регионах, подкрепляя военной силой свои претензии на доминирование на этих территориях.
Спадар Коктыш, а вы не бачите тут пэўнай тэндэнцыі? Год назад Каўказская вайна, цяпер самыя буйныя беларуска-расійскія вайсковыя вучэнні.
Кавказская война – это была вымушенность. Коли мы будем звертать увагу на доклад Еврокомиссии, то и она усклала вину за початок Кавказской войны на Грузию. Таким чином Россия только реагировала. И реагировала только тем способом, який был адекватен в этой ситуации. Что тычется в учениях, как некий парадигмы измены политики, может быть, потому что та сусветная экономика, как мы ее ведали, трощить по швах. Коли мы звернем в увагу на той же американский опыт, то программа «Звездных войн» произойдет президента Рейгана как раз и имела в первую чергу не военный, а экономичный сенс. И разлив был на то, что развивающие высокие технологии военные сдолят подштурхнуть остаток экономики и сгенерировать и новые технологии, которые будут прорывом. Тому мне кажется, что тут есть певная простора, экономичные приоритеты политики, бо экономики высший приоритет лежит опошние десятых годов в основе российской политики и в основе белорусской политики.
Прогучала передача «Экспертиза свободы» Боди на тему «Вайськове ці політичне маневри». У передачі удільничали журналіст газети «Білоруси і ринок» Олександр Алєсін з Мєнську і доцент Московського державного інституту міжнародних дочинєнняв Кирил Коктиш з Москви. Вів передачу Валер Карбалєвич.
Паштовая скрынка 111. Агляд лістов на свободу. Нам піша Микола Корбут з вёскі Михальова Вавыска району. Уначы ў вёсцы цёмна, эканомяць на ліхтарах. У той жа час у раёне ёсць фермы, дзе ліхтары на слупах часта ззяюць цэлымі днямі, спаборнічаючы з сонцам. Гэта ды іншыя лісты слухачоў свабоды у новай перадачы «Паштовая скрынка 111».
Галоўнакамандуючы ўзброенымі сіламі Беларусі і Расіі Александр Лукашэнка і Дмітрый Мядзведзеў сёння разам назіралі за вучэннямі «Захад-2009» на палігоне пад Баранавічамі. Жыхары Баранавічаў скардзяцца на закрыты горад і шматлікія абмежаванні. Праваабарончая арганізацыя «Рэпартэры без межаў» заклікала беларускі ўрад не перашкаджаць працы журналістаў замежных медый. Проект бюджету на наступный год предугледживает скорочение выдатков на державные сроки массовой информации. Молодофронтовцы Наста Палажанка и Дзяніс Карноў выказали подяку следшим, якія расследуют справу их выкрадания на передадні дня воли. Шведская академия приняла решение относно шведского назову Беларуси. Академики лічать мэтазгодным от гэтага часу уживать назовники Беларусь, Беларусьер, замест Вітрысленд и Вітрыс.
Говорить Радио Свобода. Наступная сторонка нашей программы – форум белорусского замежжа. Керавнік Беларусі заявіў, што праз некалькі гадоў Украіне будзе жыццё як у Еўропе. Спачатку некаторыя галіны гаспадаркі, будаўніцтва і свінагадоўля будуць даведзеныя да стандартаў сусветнага ўзроўню, а пасля падцягнуцца і іншыя напрамкі, абяцае Александр Лукашэнка. Дакладна не было акрэслена, што прэзідэнт разумее пад еўрапейскім узроўнем эканамічнага і сацыяльнага дабрабыту. У беларусаў, якія жывуць у заходніх краінах, ёсць сваё меркаванне адносна такіх аптымістычных абяцанняў. Колькі гадоў і што апрача часу і мадэрнізаванай свінагадоўлі да будаўніцтва спатрэбіцца Беларусі для дасягнення ўзроўню жыцця сучасных развітых краінаў? Гэтае пытанне абмяркоўвае форум беларускага замежжа. Перадачу падрыхтавала і вядзе Таццяна Поклад.
Удзельнікі гэтага форума беларускага замежжа – беларусы з развітых дэмакратычных краін – Фінляндыі, Швецыі, Вялікай Брытаніі, Нямеччыны, Канады і США. Што азначае высокі ўзровень жыцця, колькі часу і што, акрамя часу, яшчэ спатрэбіцца Беларусі для яго дасягнення? Тэма, на якой разважаюць беларусы замежжа пасля выказванняў прэзідэнта Беларусі аб хуткіх зменах у краіне. Кіраўнік Беларусі ўпэўнены, што праз некалькі гадоў у краіне будзе пабудаванае жыццё, як у Еўропе. Беларуская сельская гаспадарка будзе даведзеная да стандарту сусветнага ўзроўню, так заявіў Александр Лукашэнка пасля наведавання ў жніўні свінакомплексу беларуска-дацкага прадпрыемства «Белдан». Прэзідэнт Беларусі таксама падкрэсліў, што да 1 студзеня 2010 года поўнасцю на еўрапейскія нормы выйдзе будаўнічая галіна. Цытую. З 2011 года, я ўпэўнены, мы будзем жыць, як у Еўропе, падцягнуўшы іншыя напрамкі, так сказаў Александр Лукашэнка. У часе размову з беларусамі замежжа, якія, так бы мовіць, ужо жывуць у той самай Еўропе, абяцанай кіраўніком Беларусі праз некалькі гадоў сваім суайчыннікам, я даведалася пра іх рэакцыю на такую аптымістычную заяву.
Мне было б цікава даведацца, што на самой справе меў на ўвазе Лукашэнка, калі казаў, што будзем жыць як еўрапейцы ў 2011 годзе.
Лявон Садоўскі жыве ў Фінляндыі каля 7 гадоў. Сапраўды, кіраўнік Беларусі не патлумачыў падрабязна, што ён меў на ўвазе, кажучы жыць як у Еўропе. А вось жывучы ў адной з еўрапейскіх краін, што можна вызначыць як еўрапейскі лад жыцця?
Мяркую, што чалавечая годнасць адносіна да чалавека, то аснова, чаго дабіліся еўрапейцы, у прыватнасці фіны. Павага адзін да аднаго і першую чаргу павага да цябе. І да ўлады, якую ты сам выбіраў і выбрала грамадства. У нас жа совсем па-іншаму ставіцца да ўлады, таму што мы не выбіраем, мы не паважаем. Калі няма годнасці, то і адсюль пачынаецца хабар адзін аднаму. І на гэтым будуецца карупцыя. Тут у Фінляндыі карупцыі ўвогуле няма. Тут чалавек не можа ўявіць, як даць хабар ці ўзяць хабар.
Гэта меркаванне з Фінляндыі. Ганна вучыцца ў Швецыі. Ці магчыма праз некалькі гадоў зрабіць жыццё ў Беларусі, як у Еўропе? Тут усё папросту іначай працуе, іначай дзейнічае. Гэта немагчыма зрабіць прымусова і хутка, мяркуе Ганна.
Мне кажется, как-то все-таки, даже если поменяется вот если экономический уровень, то все, как-то менталитет людей, он все равно другой. У нас нет системы какой-то, как-то все работает не так, как должно. Я все время говорю, что в Швеции все для народа, все для людей, а у нас все против как-то. Я просто не верю, что это будет работать. Даже если нас как-то вот, насадят всю эту новую систему, я не уверена, что наши люди как-то смогут все это принять. Как по-другому все работает.
Некалькі гадоў для таго, каб грамадства зрабілася еўрапейскім, гэта дакладна недастаткова, паводле беларускай студэнткі са Стакгольму.
Мне кажется, точно будет мало, чтобы перестроиться, как люди мыслят, или как-то, ну, по-другому относиться просто. Не знаю, может, по крайней мере, 10, может. Не знаю, если гадать, мне как-то почему-то даже не представляется, что мы когда-нибудь до этого можем дойти. Мне кажется, очень много лет.
Паводле пэўных вызначэнняў, напрыклад, геаграфічных, Беларусь і цяпер у Еўропе. Але пад еўрапейскім ладам жыцця звычайна разумеецца ўзровень развітых заходніх краінаў, якога ў Беларусі цяпер няма. Але гэта не толькі пытанне новых тэхналогій, грошаў і часу. Калі казаць пра краіны паўночнай Еўропы асабліва, то гэта азначае і высокі ўзровень сацыяльнай абароненасці і павагу працадаўцаў да работнікаў, нагадвае Лявон Садоўскі з Фінляндыі. Напрыклад, звышурочная праца не толькі аплочваецца тут удвая, але калі работнікі працуюць у выходныя, кіраўнік можа падрыхтаваць для іх бясплатны сняданак, каб выказаць ім сваю павагу. Мы размаўлялі са спадаром Лявонам у выходны дзень. Яго жонка ў гэты дзень працавала. Вось ён і распавёў пра гэты прыклад жыцця, як у Еўропе, паводле Фінляндыі.
Тут по законе, когда человек отпрацовывает выходные дни и остается на сверхурочную працу, то выплачивается 50%, а потом 100% надбавки. То закон, закон працует. Тут нема такого, как попросили, вот треба заводу, треба начальнику, ти кому. тут працює закон і все це здійснює. Але ж сам директор цього підприємства, де працює жінка, сам приготував сніданок безплатний для тих, хто вийшов на працю. Тут люди цінять і працедавця цінить працівника свого. От чим справа.
І ще один аспект соціального життя по-європейську – шпіталь.
Меня уразило в шпитале не только леки, не только, например, методология лечения, а относины и санитарок, и медичных сестер, и лекару. Тут, например, медсестра подходит 5-7 раз за ночь. Про два дня меняют тебе вопротку и постельную. И люди есть неподъемные, с великим весом, а лишь про каждые два дня тягают тут душ, мыют, переворачиваются, все меняется. Я имел досвид, у меня батько в Минске лежал с инсультом. Я бачу, як относяться до хворих, які умови, які відносини. Без хабару до санітарки не підійде, а тут вельми жорстко з цим.
Лявон Садовський так само нагадав і про адрозную від білоруської ситуацію з крадяжами на підприємствах. Гэта толькі частка адрозніванняў, толькі частка адметнасцяў. Так што патрэбна для Беларусі, каб жыць у Еўропе, і колькі часу спатрэбіцца для дасягнення гэткага ўзроўню?
Я меркую, что навод внедрить датскую технологию по выращиванию свиней на Беларуси, то шкварка смачнее не станет, потому что треба, как человек был свободный.
Вы слухаете передачу «Форум белорусского замежжа». Беларусы з Фінляндыі, Швецыі, Вялікай Брытаніі, Нямеччыны, Канады і США разважаюць, што патрэбна Беларусі для дасягнення ўзроўню жыцця сучасных развітых краінаў. Перадачу вядзе Таццяна Поплак.
Пра тое, што Беларусь праз некалькі гадоў будзе жыць як у Еўропе, заявіў кіраўнік краіны. Першымі дасягнуць еўрапейскага ўзроўню, паводле прэзідэнта, свінагадоўлі і будаўніцтва. Пасля, цытую, з 2011 году мы будзем жыць як у Еўропе, падцягнуўшы і іншыя напрамкі, так сказаў Александр Лукашэнка. Беларусы замежжа выказваюць свае меркаванні адносна таго, што трэба для пабудовы жыцця, як у Еўропе. Сергей Пяткевіч з Вялікай Брытаніі.
Ну, па-першае, чаго пачалося будаўніцтва, ці гэта падзел улады на законадаўчую, судовую і выканаўчую. Гэта ёсць падмурак любой дзяржавы. Не можна пачаць будаваць хату з даху ці са сцену, яе трэба будаваць падмурку. Калі гэты падмурак будзе добры, тады і краіна будзе будавацца ў добрым накірунку. Калі падмурка не зрабіць, то колькі пастаноў ці указаў не прымеш, все роўна жыццё не наладзіцца. Таму што б я хацеў, каб гэты падзел уладаў быў зроблены спачатку, а тады на гэтай аснове будавалася б усё астатняе жыццё. І тады б і прадпрымальніцтва пайшло ў добрым бы накірунку.
Еўрапейскія краіны будавалі сваё цяперашняе жыццё дакладна не цягам некалькіх гадоў, адзначае Сергей Пяткевіч з Вялікай Брытаніі.
Наприклад, у Великій Британії, каб побудувати демократичну державу і досягнути узроўня життя, які мають зараз громадяни Британії, країна пройшла шлях прикладно каля тисячі годів. Це все почалося ще з окупації Римської імперії, коли були закладені перші основи громадянської супольності на британській виспі. Тоді римляни принесли поділ владу судовую, виконавчу і законодавчу. Того часу був закладений подмурок того, што мае Брытанія зараз.
Калі і якім чынам можа быць пабудаванае жыццё, як у Еўропе, для Беларусі? Пытанне не столькі ў тэрмінах, колькі ва умовах для развіцця сярэдняга і дробнага бізнеса, лічыць Алекс з Канады.
Прежде всего, трэба быць адкрытыя все граніцы і трэба адмініць режим візавы, который асложняет паездкі бізнесменам, турыстам для візітов і для развіцця бізнеса. Если президент Лукашенко до 2011 года сделал какие-то соответствующие соглашения с Евросоюзом, то в Беларусь пойдут инвестиции, будут открытые границы, тогда возможно жизнь как в Европе. Что имеется в виду? Это больше конкуренция, это удар по бюрократии, безусловно, будет. Это означает также перепрофилирование многих белорусских предприятий с тем, чтобы они стали конкурентоспособными с западными партнерами. И, другими словами, надо развивать мелкий или средний бизнес, тогда и жизнь будет как в Европе.
Што з'яўляецца вызначальным на гэтым шляху да еўрапейскасці? Яўген Мурашка з Нямеччыны кажа, што асаблівасці еўрапейскіх краін – павага да сваіх нацыянальных каштоўнасцяў, да карэннага насельніцтва краіны.
Пачатку ідёт інтарэсы карэнной нацыі. Пачатку. Потом всё астатніе. І тады народ в любом выпадку будет боронить свою незалежность. И он действительно никому не даст ганьбить гонор своей краины, ни на каким узровню. Только при этих умовах. А у нас все наоборот. Что пропоновать народу, если он загонит в своей краине? Так белорус что? Куды сейчас его сейчас поднимать на какие деяния? И он не поднимется, потому что он не ведает за что, за какие каштовности. Бо у него эти каштовности вогуле нет. Ему видовочно, что ти россиец, какой-нибудь бельгиец, ему все равно, потому что у него особистого ничего нема.
Европейскость Беларуси может будоваться только на властных национальных каштовностях, меркуя Евген Мурашко с Немеччины.
На мой погляд, у нас свои исторические приклады. Есть у нас минувщина и белорусский народ с великим потенциалом, и мы здольны сами побудовать свой добробыт сами. Треба обновлять свое громадство, будовать белорусскую национальную державу, дать возможность народу ощутить себе вольным в своих думках, в своих деяниях, в своих марах.
Ці магчыма, што праз некалькі гадоў, як упэўнены кіраўнік Беларусі, жыццё там дасягне ўзроўню развітых еўрапейскіх краін? Юрас Зянковіч з США.
Як мне падаецца, для большасці людзей, калі яны гавораць, што жыць як Еўропе, яны маюць у першую чаргу на ўвазе ўзровень жыцця. Для Беларусі дасягнуць ўзроўню жыцця як Еўропе да 2019 года проста немагчыма. Дзеля гэтага патрэбна прававая дзяржава і свабода прадпрымальніцтва, чаго ў нас няма і наўрад ці будзе ў бліжэйшым часе. На маю думку, правільны адказ такі, не пры гэтай уладзе.
Так мяркуе Юра Зянковіч, які цяпер жыве ў США. Вы можаце дадаць свае меркаванні, далучыцца да форума беларускага замежжа са сваімі заўвагамі і пропоновать свои темы. Контакты и иншая информация на сайте свобода.орг. Со мной, автором передачи, можно сконтактоваться про Skype альбо написать мне на адрес poklad@vilnia.com. Это ваша передача, так что долучайтесь.
Вы слухали передачу «Форум белорусского замежжа». Белорусы из Финляндии, Швеции, Великой Британии, Немеччины, Канады и США абмяркоўвалі, што патрэбна Беларусі для дасягнення ўзроўню жыцця сучасных развітых краінаў, які, паводле Александра Лукашэнкі, Беларусь пабудуе праз некалькі гадоў. Перадачу падрыхтавала і вяла Таццяна Поклад.